Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Već pričali na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović. U današnjoj emisiji slušat ćete razgovor sa inženjerom Milanom T. Stevančevićem, ekspertom studijske grupe Prvog međunarodnog konsultativnog komiteta za radiokomunikacije. Diplomirani inženjer elektrotehnike i telekomunikacija Milan Stevančević bio je naime učesnik i delegat više značajnih međunarodnih konferencija o raspodeli radiofrekvencija. Rukovodio je radnom grupom za istraživanje radiofrekvencijskog spektra i ekspertskom grupom za izradu zakona o telekomunikacijama. Razgovarali smo o međunarodnim aktivnostima koje su pioniri naše radiofonije morali da preduzimaju na svetskim skupovima telekomunikacionih stručnjaka kako bi obezbedili, a kasnije i očuvali adekvatnu čujnost Radio Beograda. Iz Tonskog arhiva Radio Beograda čućete glas reditelja i dramaturga Slobodana Bode Markovića, dugogodišnjeg urednika dramskog programa Radio Beograda. Čućete snimak iz 89. godine. Izdvojili smo jedan odlomak gde Bode Marković govori o seriji dramskog programa Radionica zvuka. Ove godine obeležavamo 30 godina Radionice zvuka, ali i 80 godina od rođenja Slobodana Markovića, čija su dela upravo iz ove serije nagrađivana na brojnim međunarodnim festivalima radiofonije. Očekuje vas i redovna rubrika Kutija za pamćenje, u kojoj se Miloš Jeftić prisjeća svojih razgovora vođenih u okviru ciklusa Gost drugog programa. Za ovu priliku Jeftić će oživeti sećanja na razgovore sa arhitektom Rankom Radovićem. Naime, ove godine obeležavamo 80 godina Radovićevog rođenja i jednu deceniju od njegove smrti. Sa vama smo sve do 9 sati i 55 minuta. Dakle, posjetili smo dom Milana Stevančevića, diplomiranog inženjera elektronike i komunikacija. Milan Stevančević je bio učesnik i delegat više značajnih međunarodnih konferencija o raspodeli radiofrekvencija i u velikoj meri je zaslužen za frekvencije kojima Radio Beograd danas raspolaže. Inače, njegova primarna oblast istraživanja je elektromagnetna kompatibilnost i na tom polju je autor više naučnih radova od izuzetnog značaja u međunarodnim okvirima. A ovaj razgovor smo počeli nekako hronološki, prateći istorijat učešća i prisustva pregalaca iz Srbije u važnim deklaracijama u istoriji radiotelegrafije i telekomunikacija.
Srbija je 1865. godine poslala svoju delegaciju u Pariz na usaglašavanje teksta odredaba Međunarodne konvencije o telegrafskom saobraćaju. To je bio prvi skup međunarodni koji se odnosio na telekomunikacije. Uopšte na razvoj radiodifuzije koji je kasnije prerastao u Savez za radiodifuziju, a onda na kraju u ovoj godini u Međunarodnu uniju za telekomunikacije koja je specijalizovana agencija Ujedinjenih nacija.
Da odmah na početku apostrofiramo upravo i tu vezu i položaj Srbije. Dakle, da li se znaju predstavnici koji su predstavljali Srbiju tada ili da li postoje pisani podaci i uopšte izvori o tome kako je to sve izgledalo?
Pa svi ovi podaci ne mogu se naći u nacionalnim bibliotekama i nacionalnim arhivi, ne već ovi podaci nalaze u međunarodnim organizacijama. Znači, nalaze se u dokumentima koji su zapisani na međunarodnom nivou. Tako da, ja trenutno ne znam koji je od delegacije, koji je član iz Srbije bio u delegaciji, ali znam da je delegacija sastavljena od 3 člana koje su parafirali usvojenu konvenciju o telegrafskom saobraćaju. Članice osnivači Međunarodnog telegrafskog saveza su 22 zemlje sveta, među kojima je i Srbija. A dokaz da je to nalazi se na fasadi stare pošte u Ženevi, gde se među svim ostalim zemljama, velikim zemljama, Amerikom, Nemačkom, Francuskom i ostalim zemljama sveta, nalazi i ime Srbija. Ja uvek kad sam išao u Ženevu, uvek sam dolazio da se poklonim i da jednostavno posvetim deo pažnje našim precima koji su imali takvu jednu viziju o razvoju telekomunikacija u svetu.
Kako je krenula da se razvija radiotelegrafija?
Pa radiotelegrafija se razvijala kao jedna grana koja je omogućavala brzu vezu između korisnika kao jedna nova naučna grana. Ona je u početku imala prvo samo telegrafski značaj, a kasnije ona je proširivana, jer telekomunikacije su polako se širile i obuhvatale i druge opsege ljudske delatnosti. Tako da je jedan opseg i radiodifuzija.
Koliko se moglo pretpostavljati tih nekih prvih godina 20. veka, koja će biti upotrebna vrednost radiodifuzije?
Pa u početku radiodifuzija je bilo jedno čudo i malo ne kao cirkuska predstava. Međutim, polako dolazi se do saznanja da ona ima velikog uticaja u političkom pogledu na narodu i okruženje, pa je negde od 24. godine, kada je uspostavljena prva radiostanica u Beogradu, u stvari celokupna regulativa, nacionalna regulativa, posvećena bila prijemnicima, ne predajnicima. Predajnika niko to nije ni obraćao pažnju, niti je znao. Jednostavno, to je bilo nešto što je nepoznato. Međutim, naši su ljudi uvek bili nekako promućurniji i interesovali ih je sve to i oni su pokušavali da prodru u oblast i radija i telegrafije. Mada telegrafija je bila osnova, ali radio se polako, prelako približavao interesovanju naroda i normalno politike i propagande.
Koliko uticaja na to su imale i radiostanice koje su osnovane pre radiostanice Beograd AD?
Pa pre Beograda na Balkanu nije postala ni jedna stanica. Beogradska radiostanica je bila prva na Balkanu i prva, u stvari, deseta u Evropi. Bilo je u Holandiji, Francuskoj, Nemačkoj. Znači, Beogradska radiostanica je imala tu čast da dobije jednu izuzetno dobru frekvenciju. Ona je, ja mislim da i sada radim na 684 kHz, mislim. Praktično, ta frekvencija je dobijena u prvom planu raspodele frekvencija. Od 1924. pa sve do Kopenhagiškog sporazuma 1948. napravljeno je jedno desetak planova, jer svaka sad zemlja uvidjela je značaj radiodifuzije i polako i želela je da razvoj na svojoj teritoriji. Praktično, već negde 29. godine bilo je oko 100 radiostanice u Evropi. Te stanice normalno u početku su bile slobodne, jer je prostor bio slobodan. One nisu imali, kako mi to kažemo, elektromagnetno zabušenje, pa da imaju smetnje. Jednostavno, to su bili rastojanja između kanala jedne stanice, druge su bili veliki. Praktično, Radio Beograd, iako je bila slaba stanica, on se daleko čuo. I, međutim, razvojem radiodifuzije počinju da se stanice guše. I normalno, od 29. pa do 48. je izgrađeno desetak planova raspodele frekvencija među po državama. 48. godine je donesen prvi ozbiljniji plan, to je Kopenhagiški plan, koji je omogućio razvoj dalje radiodifuzije. Međutim, taj plan u Kopenhagenu u stvari je bio jedna impuls da sve zemlje što više postavljaju radiostanice i što više da pokrivaju svoju teritoriju. Praktično, tada dolazi do zagušenja. I već negdje 60. godina uopšte radiodifuzija bio je potpuno konfuzna. Iako je postojao plan, trebalo je sačuvati frekvencije Radio Beograda i ostalih radiostanica koje smo imali. Jednostavno, svako je podizao stanicu mimo plana. Generalna regulacija sada toga počinje tek i u 1975. godine, koja i taj plan važi i dan danas.
Da se zaustavimo samo malo i da se vratimo još na vreme pre Drugog svetskog rata, zato što već tada je shvaćeno da radio ima ogroman značaj u propagandne svrhe. U tom smislu, koliko su radio stanice postojale invazivne i ugrožavale prostor ove druge?
Vidite, od 29. pa sve do, da kažem, do 41. nije bilo ugrožavanje. Jednostavno, stanice su bile slabe. Njihove snage su bile male. Već od 1941. godine već nije tako. Nemačka veoma brzo shvata značaj propagande, pa tako, na primjer, Radio Beograd. Čuvena pesma Lili Marleni je emitovana iz Beograda. Na taj način je, u stvari, propagacija Radio Beograda bila, ili propaganda Radio Beograda bila najveća. Jer bez obzira kako ko shvatio, Lili Marleni je zaista lepa jedna muzička emisija bila i svi su je rado slušali. Pa ja i dan danas, iako sam muzički obrazovan, volim da slučujem Lili Marleni.
Jeste, kažu da je to pesma koja je britanskim vojnicima u zaleđini podizala takođe moral.
Pa sve, ona je bila namenjena nemačkim vojnicima, ali svi su vojnici je slušali. Jer Radio Beograd se prostirao od Libije dole, od Afrike, pa gore do Leningrada. Toliko je bila ta emisija slušana, da nije bilo, nikako nije to slušao. Mislim, to je bilo nešto što svako očekivao da čuje i čekao vreme kad će da čuje tu. Ali kažem, od 29. godine, kad je bilo stotinak stanica, pa sve do 41. nije bilo problema oko koordinacije među državama. Čak, na primjer, kad jedna država daje emisiju, zabranjeno je da neko ima u blizini granice prijemnik i da sluša tu stanicu. Nisu dozvoljavali. Znate da su i Nemci za vreme okupacije jurili svako ko sluša radio stanice. Znate. Sve imali evidenciju ko ima radio prijemnik. Mi tada, sve do 1948. godine, nismo imali fabriku za izradu prijemnika, već smo prijemnik uvozili. Pa je onda Jugoslavija izradila više propisa o radioprijemnicima, kojih ima, kako ih nabavlja, kako se uvoze, a ne o predajnice. Predajnice su bili neka magla koja tek treba da se doživi.
Sati i 13 minuta, u emisiji Nevidljivi ljudi slušate inženjera elektronike i telekomunikacija Milana T. Stevančevića. U nastavku gospodin Stevančević govori o Evropskoj konvenciji za radiodifuziju koja je potpisana u Kopenhagenu vrlo brzo nakon Drugog svetskog rata 1948. godine, kao i o poštovanju međunarodne radiodifuzne regulative, ali i o poštovanju Radio Beograda i međunarodnom ugledu koji je kao jedna od najstarijih evropskih radiostanica naša kuća uživala.
On je bio poštovan u početku. Mi tada nismo imali organ koji bi bio posebno opredeljen za radioteleviziju i radiodifuziju i uopšte nismo imali poseban organ za telekomunikacije. Već je vlada vodila celokupan taj posao. I 1948. godine je plan zaista bio perspektivan. I to je tad je prvi put izvršena klasifikacija predajnika. Znači, ta i ta snaga može da bude tu, širina opsega tolika i tako dalje. Znači, sve one što određuje jedan nivo
slušana na nekoj servisnoj zoni. Znači, tu su prvi put određene i servisne zone. Znači, u toj servisnoj zoni niko nije smeo da postavlja stanicu koja bi mogla da utiče na nekoga drugog i tako dalje. Znači, poštovanje je bilo dobro. Međutim, posle 48. sve se to nekako menja i nagli razvoj radiodifuzije počinje stohastički razvoj radiodifuzije. Nije to bio po planu. Jer neke zemlje nisu bile zadovoljne. Normalno da su postojele zemlje pobednice Drugog svjetskog rata i oni koji su bili gubitnici. E oni koji su bili gubitnici nisu imali takav tretman kao zemlje pobednici. Tada je Jugoslavija bila na strani pobednika i mi smo dobili mnogo više tih frekvencija nego mnoge druge zemlje. E sad kako se razvija Evropa, tako te zemlje koje nisu dobile sve one što je njima potrebno, počeli su da postavljaju radiostanice krijući. Ali oni su to mogle da postavljaju stanice. Zato što tada nije bio monitoring stanica. Nije se znalo, nego ako je čujem, čujem, ako je ne čujem, ništa. Obično oni su stavljali na svoje teritoriju manje stanice koje su pokrivale, na primjer, Radio Beograd, ali njihove male stanice nismo čuli. Međutim, već 60. godina dobija se jedno saznanje da se mora stvoriti svetski monitoring.
Da pomenemo odmah i to da je 59. donet taj međunarodni pravilnik o radiokomunikacijama koji je prvi put obuhvatio u stvari i radiodifuziju.
Tada je prvi put definisana radioslužba. On je i prethodno imao ustrojstvo, postoji jedan dokument koji je još za vreme pre Drugog svjetskog rata, koji je se zvao ustrojstvo državne pošte. Znači, radiodifuzija je bila u okviru pošta, a ne samostalna služba. Ona je kao takva bila na jednom nižerazrednom nivou. Nije imala takav tretman kao što sad ima. Međutim, dobija svoje ustrojstvo, stvara se Međunarodni savez za radiodifuziju. E, to je već prvi put odvaja se radiodifuzija od pošta i telegrafskog saobraćaja i tada se praktično, tada počinje međunarodni razvoj pravnih odredbi radiodifuzije. To je praktično i početak formiranja radiodifuzne službe, koja kasnije, vidjet ćete kroz sve administrativne konferencije, baš nosi takav naziv, o radiodifuzna služba.
60. godina, rekli ste da su počele invazivno da se pojavljuju neke radiostanice koje nisu bile prijavljene i tako dalje. Koji je sledeći akt kojim je, važan akt kojim je regulisano to polje?
Regulacija koordinacije frekvencija je počela u početku između država, pa je svaka država sklapala međudržavni ugovor o koordinaciji frekvencije. Međutim, i to je proizvelo suprotstavljene neke treće zemlje koje su sused. Jer ako se mi dogovorimo, na primjer, sa Mađarima, a ne dogovorimo se sa Rumunima, onda Rumuni prave protest da i oni se uključuju. I onda kad je počelo to suprotstavljene među državama, donet je predlog da se oformi nova, da se održi nova konferencija o raspodeli radiofrekvencija koja bi detaljno utvrdila prava i obaveze članica potpisnica, vlada ugovornica. To je najvažnije da se shvati da u telekomunikacijama vlade su ugovornice svih međunarodnih akta. I negde 75. godine donosi se pravilnik na regionalnoj administrativnoj konferenciji o radiodifuziji 75, koji kompletno definiše frekvencije za radioslužbu i načine korišćenja radiofrekvencija koje su namenjena za radiodifuziju.
Kako je Radio Beograd svoje frekvencije obezbeđivao i čuvao na ovim konferencijama?
Pa vidite, svaka konferencija je bilo pravljenje nekog kompromisa sa zainteresovanom stranom. Beograd kao jedno od najstarijih radiostanica imala je ipak do nekog poštovanje i čuvanje od strane suseda. Jer nekada se ta međunarodna regulativa poštovala i poštovanje prema Radio Beogradu bilo je veliko. Znalo se da je to velika stanica, da je to stara stanica, da je, ona ima svoju istoriju i retko ko je želao da utiče na servisnu zonu Radio Beograda. Normalno, bilo je to nekih dalekih zemalja kao na severu Nemačke i tako dalje, Holandije, koje su imale tu frekvenciju, isto kao Radio Beograd. Znate. I ja se sjećam kad sam išao u Ženevu, ja sam obično vrteo radio i gledao da vidim da li čujem, jer tačno se zna kada se Beograd, Radio Beograd čuje izuzetno dobro u Švajcarskoj, a kada se čuje Nemačka. Jer propagacija zavisi od dana, u toku sata, u toku jednog dana. Znači, čuje se naprimjer u 8 sati besprekorno, a ne čuje se baš u 9 najbolje. Tako. I na taj način smo mi znali da se pojavljuju te stanice. Ali i te stanice su bile relativno slabe, ali ipak su bile stanice za ometanje. Znate. Tako da, na primjer, kada ide neka delegacija na bilo koju konferenciju, ona se sprema godinama, ne danima. Jedno godinu dana pre konferencije je, moraju da imaju sva akta. Kakve ćemo stavame, platforma, šta ćemo ako ova, jesmo mi dobili sve frekvencije koje rade, na primjer, u Evropi. I onda vidimo, ova nas smeta, ova nas smeta, ova nas smeta. Znači, imamo da razgovaramo sa njima, da se usaglašavamo oko snage, oko frekvencije i tako dalje, jer frekvencije nisu Radio Beograda, ono je opšte dobro. Znači, frekvencija može da bude svačija, ali se međunarodnim konvencijama reguliše ko ima pravo korišćenja. Znači, pravo korišćenja.
Koja je prva međunarodna konferencija na kojoj ste učestvovali, a koja je posvećena radiju?
Pa to je bilo 75. godine. Prva konferencija sam učestvovao kao sporedni učestnik. Jednostavno, ja sam tada više slušao nego što sam učestvovao. Jednostavno sam pratio šta moje kolege koje se starije od mene, kao što je Milija Rajić, kao što je Laza Hranisavljević, Lale Vasiljević, koji su aktivno učestvovali, kako oni se ponašaju, kako razgovaraju. I to je prva konferencija koja je bila za mene edukativna. Tek kasnije ja počinjem da bivam i zvanični učesnik i ponekada i šef delegacije, nekada sekretar delegacije, ili da ja vodim delegaciju ili mene da neko vodi na konferenciju.
Pomenuli ste Lazara Hranisavljevića, želeo bih da nešto kažete više o njemu. On je jedan od značajnih eksperata za radiodifuziju sa ovog prostora. U čemu je najveći značaj njegov?
Značaj Laze Hranislavljevića je velik. Nije to samo bio veliki čovek, dobar čovek i dobar inženjer. On je bio zaljubljen u radiodifuziju. On je volao radiodifuziju. On se trudio da svaka naša stanica ima obezbeđene čiste frekvencije, veliko prostiranje, da ne smeta drugome i tako dalje. Znači, nije on samo se bavio da bi interes te svoje stanice obezbedio, već je potrudio se da i susedima sa svojom stanicom ne smetamo. Praktično, to je bio svetski čovek, čovek koji zaslužuje veliko poštovanje.
Vi ste 1978. godine objavili jedan veoma značajan rad u međunarodnim okvirima i ispostavilo se kasnije, godinu dana kasnije već, da je to jedini rad koji je došao sa teritorije Srbije, a da je prihvaćen od strane Ujedinjenih nacija. U čemu je njegov značaj za našu radiodifuziju?
Moj rad koji sam ja objavio u Ženevi 78. ili 79. godine omogućavao je veću fleksibilnost radiozona. Hoću da kažem, smanjio je ometanje između radiostanica. Jednostavno rečeno, planiranje frekvencija drugačije, krenulo se u drugačijem smeru. Znači, ako neka stanica daleka se sluša, ona ima mali nivo. A ako je neka bliža stanica u susednom kanalu, onda će ona pokriti ovaj prethodni kanal. Znači, praktično, planiranje se svelo na to da i susedni kanali budu uračunati u problematiku servisnih zona.
Kako je bilo prihvatanje i naučna verifikacija tog rada, i to je jedan potpuno novi pristup u tom polju?
Pa jeste, u početku u našoj zemlji bilo je velikog odbijanja, mnogo problema i tako dalje. I tek negde 79. godine na predlog Laze Hranisavljevića ja sam poslao taj dokument u Ženevu, a posle jedno mesec dana dobio sam poziv od generalnog sekretara da dođem da branim taj dokument. Taj dokument je dobio najveće međunarodno priznanje i predstavlja jedini naučni doprinos u Ujedinjenim nacijama do sada.
Takođe ste i bili rukovodilac ekspertske grupe u našoj bivšoj državi za izradu zakona o telekomunikacijama. Sa te strane, šta nam možete reći, koliko je ovaj pravni okvir uređenja radiodifuznog prostora kod nas dobar?
Međunarodni akti, sve do negde, da kažemo, 90. godina prošlog veka, počivali su na međunarodnoj konvenciji. Ja sam negde 90. neke godine, ne mogu tačno se kažem koje, 92. treće godine, kao poverenik Savezne vlade ratifikovao međunarodnu konvenciju i pridodao bio međunarodnog pravilnika o radiokomunikacijama. Od 95. godine ovamo, možda ću biti malo destruktivan, pa ću reći da radiodifuzija se ne razvija baš po međunarodnom pravu, već, ako bi se mogao tako odreziti, po revolucionarnom pravu. Jer međunarodna konvencija koja je ratifikovala Savezna skupština jasno kaže da je vlada članica ugovornica. Da slučajno, ukoliko neko postavi neku radiostanicu, vlada je dužna da tu takvu stanicu zatvori. Sada to čini se da radi RATEL. Zato ako hoćemo da govorimo o razvoju radiodifuzije, onda moramo da se vratimo na međunarodnu konvenciju i na međunarodni pravilnik i da striktno poštujemo to pravo. Ne može RATEL da određuje ništa po pitanju frekvencije. Da je do 95. godine bilo striktno poštovanje međunarodne konvencije i međunarodnog pravilnika o radiokomunikacijama, praktično nije bilo izleta van odredbi ta dva dokumenta. Znači, ne može neko u ime vlade da raspisuje konkurs za dodelu frekvencija, da dodeljuje frekvencije, da oduzima frekvencije ili da kažnjava. Jer članica ugovornica je vlada, a nadležnost vlade ne može da se prenese na drugi organ. Znači, ne može vlada da prebaci ovlašćenja na RATEL. Jednostavno, to je neprihvatljivo. To jednostavno nije moguće.
Slušate Milana T. Stevančevića, inženjera elektronike i telekomunikacija, koji u nastavku govori o statusu tradicionalnog radija u odnosu na nove načine slušanja koji uključuju upotrebu interneta, računara i mobilnih platformi. Čućete i Stevančevićevu anticipaciju budućnosti upotrebe dugih, srednjih i kratkih talasa.
Vrednost radija u srednjem talasnom opsegu ne može da se zameni ni sa kakvim novitetima, računarima i tako dalje. Jednostavno, što običan svet nema i računar. Običan svet kad ode na njivu, on ne nosi za sobom brdo uređaje da bi slušao radiobeg. On nosi običan tranzistor koji može da svira. Jednostavno, ono što je nekada Radio Beograd mogao, to i sada može. I on se isto sluša sa istom upornošću kao i nekada što sluša. Jednostavno, ja to zovem novotarije, ne mogu da ugroze status Radio Beograda, uopšte radio difuzije u onom smislu. Ovo je difuzno gde mogu da slušaju svi i da slušaju u svakom trenutku i na svakom mestu i bez ikakvih dopunskih uređaja. Znači, samo običan transfer. Negde se 80. godina krenulo se na satelite i radiodifuzija sa srednjetalasnog i dugotalasnog opsega i kratkotalasnog opsega polako se prebacuje na satelitske telekomunikacije koje zaista, da budemo pošteni, imaju veće domete i veće značaje. Sve dotle razvoj telekomunikacija bazirao se na kratkotalasnom, dugotalasnom i srednjetalasnom opsegu. Međutim, 95. godine već počinje nagli razvoj satelita, jer 96. godine Amerikanci podižu najnovije satelite, AC satelite, koji su u stvari podignuti da bi se saznalo kako to radiodifuzni sateliti pregorevaju. Jednostavno digne se, radi izvesno vreme, taj difuzni satelit i posle jednostavno nema. Znači, videlo se da dolazi do strahovitog naboja, dolazi do napona koji se razvijaju između antene, pa se antene spaljuju. Takođe i tranzistorski elementi pod dejstvom energije sa sunca se spaljuju. 96. godine podignuli se AC sateliti koji su počeli da mere te energije koje dolaze sa sunca. Da bi znali. Čitava jedna nauka je bila stvorena o zaštiti satelita od prenapona, kako se bi to kažemo, od tog prekomernog napona koji se indukuje na satelitima i na antenskim sistemima. Tek sada, posle ovih AC satelita i mera koje preduzimamo, jer značno znamo kad dolazi energija sa sunca, kakva je energija, kad možemo da zaustavimo predajnik i kad ne možemo da ga blokiramo i tako dalje, kako da ga očuvamo. Tek sada možemo da kažemo da je ta satelitska telekomunikacija, ukoliko nema ometanja, veoma stabilna.
Za kraj ovog razgovora samo bih vas molio da predvidite budućnost korišćenja dugih, srednjih i kratkih talasa.
Pa ja mislim da će drugi i srednji talas i da ostane. Kratki talas je već preće da se koriste za mobilne telekomunikacije u drugačijim službama, kao što je vazduhoplovstvo, kao pomorstvo. Tako da će ta radiodifuzna služba na kratkim talasima ipak da nestane. Zato što je ona podložna fedingu. Danas ga slušamo, sutra ga ne slušamo. Dok dugi talasi i srednji talasi imaju perspektivu i oni će ipak dosta dugo još da ožive.
Za emisiju Nevidljivi ljudi govorio je Milan T. Stevančević, inženjer elektronike i telekomunikacija, ekspert studijske grupe Prvog međunarodnog konsultativnog komiteta za radiokomunikacije i učesnik brojnih međunarodnih konferencija o radiodifuziji i raspodeli radiofrekvencija.
Spot you hate with an X, then shoot your bow and arrow.
Shoot your bow and arrow.
Do your worst, get it all off your chest. I'll hold my breath and swallow.
Swallow, swallow.
We hurt the ones we love the most. It's a subtle form of discipline. I don't care if you talk about me.
As sharp as any lynx, and blacker, deeper than the drinks, as any hottentot without remorse. For the minx and she and the drinks you can see are hot as any hottentot, and not the goods for me. Hot as any hottentot, and not the goods for me.
I don't care if you talk about me.
Sati 37 minuta, slušate emisiju Nevidljivi ljudi Radio Beograda 2. Danas iz Tonskog arhiva slušamo glas Slobodana Bode Markovića, reditelja, dramaturga, pisca i novinara, urednika dramskog programa Radio Beograda. Svojim delima Marković je utirao put ka radiofoniji kao umetničkom izrazu, kasnije poznatom kao Beogradska škola radiofonije, koja je priznata u svetu među poslednicima nove umetnosti u rađanju tada. Dela i serije Radionica zvuka nagrađivana su na najpoznatijim svetskim festivalima radiofonije. Radionica zvuka je pokrenuta pre tri decenije, 1985. a Slobodan Marković je rođen 35. Dakle, ove godine obeležavamo 80. godišnjicu njegovog rođenja. Snimak koji ćete čuti načinjen je 1989. a povod je bio Dan radija. Marković je govorio o budućnosti i zadacima radijske umetnosti i o seriji Radionica zvuka.
Mislim da radio tek treba da se oslobađa i dokumentarnog i umetničkog. Tek početak je ovo radio. Mislim, mi moramo da govorimo neke tačne stvari, da istražujemo istinu. A uglavnom medijumi služe da pokriju istinu. Te prema tome ovaj radio je na početku nekih bitnih istraživanja. Sve može da uđe u tu igru. I sve treba da uđe u tu igru oko tog istraživanja. Počeši od samo preispitivanja ljudi koji rade u okviru bilo kog medijuma, od novina do radija i do ovih takozvanih umetničkih stvari. Umetnost ima tu jednu ipak drugčiju situaciju. Ona skuplja, ona beleži genetski kod, ona opominje na uzaludnost i na ludilo ovog čovečanstva i na neke dosta negativne stvari koje postoje u čoveku. Prosto radionica zvuka je neka rezultanta svih nastojanja, maltene svih programa, svog i sveukupnog učestvovanja da se misli zvukom. Da se, mislim, to nisu muzičke emisije, to je pokušaj mišljenja zvukom, koja tek polako stupa i otkriva neke vrlo bitne stvari. I ne treba zaboraviti da su ovde dolazili ljudi da uče na ovaj isti naš Radio Beograd iz raznih zemalja, onda posle toga su dobijali velike i najveće svetske nagrade. tako dalje. Mislim da ta radionica je nešto što dugo godina se pripremalo da bi se sabralo na jednom mjestu. Tako da je stvarno to ne istraživanje, nego to je otprilike pokušaj nekog razgrtanja nekih zvukova, čak uništavanja određene vrste tehnologije, jer umalo da i tehnologija zavlada da bi se došlo do te nepatvorne i one stvarne jednostavnosti, da se u stvari na najbolji, najdublji način, kao kad hram pođe noću prema čovjeku, da se to, mislim, na onoj gore na Vračaru, da se iskažu neke tačne stvari, jer mi dosta koristimo tehnologiju istraživanja za zamajavanje, za stvaranje zidova između nas i onog što je realno.
To je bio glas Slobodana Bode Markovića, reditelja i dugogodišnjeg urednika dramskog programa Radio Beograda. Ovo je emisija Nevidljivi ljudi Radio Beograda 2.
Kutija za pamćenje.
Na kraju emisije je, naravno, kao što ste navikli, naša redovna rubrika Kutija za pamćenje, u okviru koje se Miloš Jeftić prisjeća svojih razgovora vođenih u okviru ciklusa Gost drugog programa. Danas Jeftić oživljava sećanja na razgovore sa arhitektom Rankom Radovićem. Naime, ove godine obeležavamo 80 godina Radovićevog rođenja i jednu deceniju od njegove smrti februara 2005.
2005. godine u jeku retko oštre zime preminuo je u 80. godini arhitekta Ranko Radović, profesor na mnogim univerzitetima u svetu. Njegovi đaci su već uticajni stvaraoci u svojim nacionalnim arhitekturama, recimo u Finjskoj, Japanu i ko zna gde sve još. Znam ga iz vremena studija, dakle iz druge polovine 50. godina prošlog veka. Sretali smo se na mnogim u to vreme atraktivnim sredinama, na našim fakultetima, na arhitektonskom, filozofskom, ali i na pravnom fakultetu, kao i na umetničkim akademijama. Sretali smo se veoma često i u kinoteci u Kosovskoj ulici. Od vremena kada sam počeo da radim u Radio Beogradu, Ranko Radović je bio redovni saradnik u emisijama o arhitekturi i kulturi. I bilo je prirodno što sam ga 95. godine u vreme njegovog jubileja, kada je napunio 60 godina, pozvao da bude gost drugog programa. Jako je tada bio profesor u Helsinkiju, došao je u dogovoreni dan i sat i snimili smo razgovor koji je kasnije objavljen u kolekciji Odgovori. Ranko Radović se rodio 1935. godine u Podgorici, ali je kao dvomesečna beba prešao u Beograd i sve škole, osnovnu gimnaziju i fakultet, završio je u Beogradu. Doktorirao je u Parizu na Sorboni tezom o modernoj arhitekturi. Po završetku studija 1962. godine Ranko Radović je prvo radio u Institutu za arhitekturu i urbanizam. Međutim, već 1966. godine posvetio se nastavnom radu. Predavao je savremenu arhitekturu i urbanizam na fakultetima u Beogradu i Novom Sadu, ali i u Tokiju i Helsinkiju. Također, kao profesor po pozivu, predavao je u Ljubljani, Skoplju, Sarajevu, Zagrebu, kao i u Cirihu, Palermu, Dženovi, Melbourneu, Parizu i mnogim drugim centrima u svetu. Na početku pitam Ranka Radovića o studijama arhitekture. Diploma zrelosti, kaže Ranko Radović, vodila me je pravo na arhitektonski fakultet u Beogradu. Mnogi profesori i danas se sa najvećom radošću i poštovanjem sećam, pogotovo što sam sa mnogima kasnije sarađivao. To su profesori nacionalne geometrije Petar Agnosti, zatim betona Slobodan Romić, onda reformi arhitekture Mihajlo Radovanović, pa projektovanja Stanko Kliska, od kojih sam mnogo učio. Mnogo sam učio od profesora Nikole Dobrovića, Branislava Kojića, Dimitrija Leka i Milana Zlokovića. Uvođenje predmeta savremena arhitektura, najpre kao neobaveznog, ali ubrzo kao obaveznog predmeta, bilo je presudno da Beogradski fakultet samim tim i naša arhitektura napuste i sociološke kodove i istorizujuće usklike. U takvim okolnostima studije su bile više od školovanja. Posle diplomiranja, Ranko Radović se našao na uspešnoj profesionalnoj stazi. Počeo sam institutu za arhitekturu i urbanizam, ali sam ubrzo prihvatio predlog da se posvetim nastavi i tako sam na svom dojučerašnjem fakultetu počeo i sam da obrazujem buduće arhitekte. Bilo je to sjajno profesionalno doba u mom dugom i prilično napetom programu istraživanja, projektovanja, nastave i stručno-društvenog angažovanja. Vreme je išlo i sporo i brzo, u isto vreme, pola širok Dunav, pola vodopad. Kažem onda, jedan od retkih naših mlađih stvaralaca koji je doktorirao Sorboni. Da, kaže Ranko Radović, doktorirao sam na Sorboni institutu za istoriju umetnosti. Bio je to ogroman napor, ravno 6 godina. Teza je imala oko 800 strana. Na osnovnom ispitu sam dobio najvišu ocenu. Tim doktoratom dobio sam novo telo, nov duh i novo uverenje. U stvari, mirno mogu da kažem da sam posle odbrane doktorata, to je bilo u februaru 1980. godine, postao drugi čovek. Pitam onda i o projektovanju i njihovom izvođenju, po čemu je Ranko Radović bio isto poznat. Nije ni uobičajeno ni često da se profesori koji se po pravilu posvećuju nastavi studentima ogledaju i u građanskoj praksi. Kod nas imam nekoliko samo takvih primjera. Ja se danas osjećam na nekoj velikoj visoravni arhitekture. Istina, nisam na njenom omblanu, ali nikad nisam bio ni u njenom donjem delu. Teškoće koje sam imao najmanje su investitorima, mada ih je naravno bilo. Moje su najveće teškoće bile u tanušnoj strukturi naše sobstvene arhitektonske prakse, izrade i razrade jedne ideje, jednog projekta, do njegove završne izvođačke forme. Rado pokazuje nekoliko kuća koje sam projektovao i koje su blizu harmonije između koline i mog svata arhitekture. Recimo, takav je takozvani gradić Peyton, gdje su projektovane privremene kuće koje su smeštene na privremenom mestu ipak više od 30 godina. Mogu bih da u izbor svojih projekata dodam i spomenka Sutjeci, kao je 1212, čiji se značaj tek kasnije može vidjeti i koji će se pokazati. Kako biste onda definisali svoju arhitekturu? Pa da mislim da moja arhitektura predstavlja doprinos autentičnom regionalizmu. Inače, za svaki objekat sam tražio neku osnovnu, konceptualnu nit koja bi bila skladna urbanom miljeu, zaključuje Ranko Radović. Sljedeća upitanost je bila o učešću na konkursima. Više od 30 godina, kaže Ranko Radović, učestvovao sam na konkursima arhitektonskim, urbanističkim i to uvek sa nadom da ću dobiti zadatak kao i pravo na izvođenje. Ipak mene je privlačila, koliko i neverna i lepršava nada na pobedu, toliko ako ne i više sama tema, zadatak, provera, izazov samog projekta. Zar da ne radim Banjicu, pa Dom revolucije u Nikšiću, pa hotel na ulazu u Poštansku jamu, pa centar Velesa, kako da se ne pojavim na takvim konkursima ili recimo da ne radim nekoliko blokova u Dubrovniku. Kod konkursa je, barem meni, najvažnija mogućnost da se nađete licem u lice sa savršeno novim i složenim zadacima najviše inspiracije. Da li ste uvek sami radili konkursne projekte, pita mi to. Radio sam i sam, ali sa drugima u svim mogućim oblicima saradnje. Znači, prednost dajete konkursima. Da dodam, kaže Ranko Radović, konkurse treba raspisivati i to što više. Opet to ne isključuje i ne treba da isključi direktne pozive za pojedine zadatke uglednim stvaraocima. I za jednu i za drugu mogućnost treba mnogo rada i ozbiljnosti, kako u struci, tako i među naručiocima, kao i onima koji odlučuju. Prirodno, jedna od upitnosti je bila i o Radovićom shvatanju arhitekture. Ono što je arhitektura, kaže Ranko Radović, što u njoj i sam najviše cenim, to je njena životna strana, dimenzija i stvarnost. Ta konkretnost arhitekture jeste u isto vrijeme njena poetika, ali i njena kob. Sve zavisi od toga iz kog ćete ugla gledati, kao stvaralac ili kao korisnik, odnosno kao tumač. Najzad, i uprko svemu, arhitektura jeste umetnost i jeste stvaralaštvo, ma kako da je složena i socijalna. U takvom krugu ideja i mišljenja ja arhitekturu osjećam u cjelini, kao svog neprekidnog učitelja za moja ponašanja, kao i za moje stvaralačke pokušaje, za svaki duhovni program i intelektualni napor. U tom smislu, usudio bih se da kažem kako arhitektura sama postala moj duhovni program, zaključuje sigurno i uvereno Ranko Radović. I na kraju pitaju budućnosti. I budućnost je jedna građevina, kaže Ranko Radović. U ovom modernom svetu, srećom ili tragično, budućnost više nije samo za jednu sredinu, narod, profesiju, državu, pa i kontinent. Ona je postala osnovna pokretačka snaga za čitav svet. Verujem da je sve više ljudi koji ovako misle. I da na samom kraju dodam misao Frank Lloyd Wrighta, lepota nikad ne sme popusti pred silom. I ne sme, uvereno kaže Ranko Radović.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Nevidljivi ljudi. Sa vama su danas bili muzički urednik Ivana Đorđević, tonski realizator Milenko Miđanović i organizator Božidar Ljubišić. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan uz programe Radio Beograda 2.